Вечерняя казка. Привитание, мой маленький. Послухай сёння казку Вольги Громыка «Новые хвосты для зайцов». В одном лесе сустрелися два зайцы и стали наракать на свое житё. «Ай, бедные мы, бедные! Усих мы боимся, от усих утякаем. На вот сховаться не можем!» Вытираючи лапкой слезы, поскардился весловухий заяц.
«О, что не кажи, а треба нечто придумать!»
Почухавши потылицу, выказался заяц, у якого с вушами было все у парадку.
«Мне сдается, что все наши неприемности от хвоста.
Угу.
Мне Чапля рассказывала, что у Африки живут хвостатые малпы. У их не житё одно задовольнение. Зачепятся хвостами за галинки и сховаются у листоте. Никого не боятся. Ой, давай мы себе зробим хвосты, як у малпаў», —
пропоновал весловухий заяц.
«Усе наши беды и зникнуть».
Сказано, зроблено. Целый день майстравалі зайцы сабе новыя хвасты. Іх працай зацікавілася сарока.
«А чым гэта вы займаецеся?»
Сарока ад здзіўлення ледзь не звалілася з бярозы.
«Ну і ну! Такога цуду яшчэ не бачыла. Ёй стала вельмі цікава, чым жа ўсё гэта закончыцца.
Вось цяпер мы зможам ад ворагаў схавацца на дрэве. Ніхто нам не страшны»,
— бадзёра прагаварыў заяц, у якога з вушамі было ўсё ў парадку, і для перакананасці падняў высока хвост трубой. І тут у лесе пачуўся брэх сабак.
«Ой! Ой, утякаем! Гэта паляўнічыя!»
Баязліва тузануў за лапку таварыша веславухі заяц. Зайцы зусім забыліся, што іх новыя хвасты дапамогуць ім учапіцца за галінку дрэва і схавацца ад ворагаў. Яны кінуліся да кусціка шыпшыны, які рос непадалёку. Гэты кусцік не раз ратаваў іх ад бяды. Сиганули зайцы под куст, ды не так усё просто. Их долгие хвосты зачапіліся за колючки шипшины и моцно их трымали. Ой, тузаются зайцы, кричать, плачуть, а зрушиться не могут. Сорока спочатку потешалася з их, а потом сама спалохалася. Парады пачала даваць. Нарэшце тузанулі зайцы свае хвасты, і тыя так і павіслі на кусце шыпшыны. А сарока лятала па лесе і разносіла вестку аб тым, што здарылася з зайцамі. Лясныя жыхары ад душы пасмяяліся з гэтай прыгоды. А наши зайцы пошли шукать свои маленькие куцые хвостики, якія николи не перешкаджали им хаваться у кустах шипшины, утякать от ворогов. Тые лежали на тым же месцы, где их покинули зайцы. С хуткостью маланки почапили наши герои свои хвостики. А заяц, у якога з вушамі было ўсё ў парадку, пагладзіў лапкай свой хвосцік і сур'ёзна дадаў:
«Ай, новае не значыць лепшае».
«Зразумеў, мой маленькі? А цяпер кладзіся у цёплую пастельку, і светлых табе сноў».
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён:
«Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе».
Тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз, прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Краски
узыходзяць у сіняй журбе.